Noustaanko ihan seisomaan ja pyydetään vielä siunausta niille ajatuksille, sanalle, joka on sydämelleni laskeutunut ja myös kaikkien meidän ylle, teidän ylle, jotka kuuntelette minun ylle, joka sanaan saan jakaa. Kiitos Jeesus. Herra, me ylistetään ja kiitetään siitä, että saadaan olla Herra tällä Eskistunnassa yhdessä etsimässä sinun kasvojasi. Kiitos Herra sun uskollisuudesta, kiitos sun hyvyydestä, Herra kiitos sun armosta, kiitos sun rakkaudesta, sun laupeudesta. Kiitos kaikista lahjoista, joita olet elämäämme antanut Herra. Herra niitä on niin monia Herra, niin kuin laulu sanoi, en kaikkea voi luetella, niin paljon Herralta sain. Kiitos Herra, tänään saadaan ennen kaikkea kiittää ja ylistää pelastuksesta. Kiitos siitä, että nimemme on kirjoitettuna elämänkirjaan. Kiitos, että jos elämänlanka tänään syystä tai toisesta katkeaisi, saamme olla sinun kanssa iankaikkisuuden Herra. Kiitos Herra, että löysit meidät. Kiitos Herra, että annot jokaiselle täällä olevalle armon Herra vastaanottaa sinut. Ja jos täällä joku on tänään, joka ei sinua tunne, niin hän on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja rukoilen sitä. Ja rukoilemme, että hän saisi tulla uskoon. Herra, jos joku täällä ei ole oikeassa suhteessa sinuun tänään, niin rukoilemme sitä, että tänään saisi uudistua ja puhdistua Jeesus sinun veressäsi, että saisi tapahtua tällaisia ihania asioita. Kiitos Herra siitä, että sinä olet meidän keskellämme. Kiitos siitä, että sinun sanasi on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se erottaa Herra hengen ja sielun ja Herra kaikki Herra muutkin asiat Herra ja paljastaa sydämme ajatukset ja aivoitukset, Herra. Kiitos, Herra, että me saamme tänään rohkaistua sinun sanastasi, vapautua sinun sanasi kautta. Ja kun hetken päästä myös mennään ehtoolliseen, niin Herra, me saamme nauttia siitä, muistella sitä, että me olemme, Herra, yksi sinun kanssa, että Jeesuksen veren kautta meillä on anteeksi saaminen, ja Herra, me saamme myöskin olla osallisia Jeesus sinun ruumiistasi. Herra, siunaa jokainen, joka täällä on, siunaa Eskistunnan seurakuntaa, tätä suomalaisryhmää, johdata, Herra, ja ole meidän kanssamme tämä hetki. Tätä me pyydetään Jeesuksen nimessä, jos olet samaa mieltä, niin sanot vaikka aamen. Nyt voitte istua, olkaa hyvät. Ja haluaisin tänään puhua jotain ilosta. Eli ilosta. Nyt mä kuuntelin vähän, mitä tässä laulettiin ja mitä sanottiin. Ja tuota, veli lauloi siinä alussa, oliko se autuus Anna? Haltuus Anna. Mutta mä kuulin, mitä mä halusin kuulla. Eli mä kuulin autuus Anna. Mä ajattelin, että mä yritin kuulla, että mitä hän sanoi, nyt mä sitten sain sen kiinni, okei, eli ei ollut autuudesta kyse, mutta olisi voinut olla autuus, mutta katsotaan loma teettää, pehmeät pää ja näin päin pois. Mutta sitten Anja luki myös jotain ilosta, löytyi siitä psalmista 5, ja sitten sisar, jonka tunnista, mutta nimi karkas, joka on sitten Suomesta käymässä, niin myöskin rukoilit, että me saataisiin iloita siitä pelastuksesta. Ja tänään mä haluan siis puhua jotain ilosta. Kuinka moni teistä haluaisi vähän enemmän iloa elämääsi? Okei. Okay. Ajatellaan näin, että vaikka tällainen ajatus, että oltaisiin Eskistuuna, mikähän täällä lehden nimi olisi, mikä on paikallinen, Kyriren. Se on se Kyriren, jotenkin se oli siellä. Oltaisiin laitettu ilmoitus ja voitaisiin laittaa vaikka sellainen, että Eskistuunan suomen kielissä helluntaiseurakunnassa tai Pingstkirkenissä tänään tarjotaan iloinen ilopilleri, jolla on kestävä vaikutus statistisesti tai tieteellisesti todistettu, varmistettu, että kun sellaisen syöt, olet iloinen loppuelämäsi, niin mitä arvelette, olisiko tunkua täällä? Kuinka moni teistä söisi semmoisen? Kyllä, joo, mikä siinä, eikö vaan, kannattaisi ainakin kokeilla. Että kyllä ilo on sellainen asia, joka on kauhean tärkeä. Toisaalta suomalaiset, mehän ollaan maailman iloisinta kansaa, eikö vaan? Että eihän me niinku tarvita opetusta tästä, mutta oli miten oli. Viktor Klimenko on monille teille tuttu. Hän kävi meillä Södertäljessä viime syksynä pitämässä yhden illan ja lauloi. Hän sanoi tällaisen ajatuksen, mitä me en ole aikaisemmin kuullut, että suomalaiset me ollaan sellaisia, että mitä iloisempi suomalainen on, sitä suruisemman laulun hän laulaa. Oletteko kuulleet tällaisen ajatuksen? Eli en nyt tiedä, mä en itse ole ihan samanlainen sielun elämältä, niin ehkä se johtuu siitä, että olen syntynyt täällä Ruotsissa ja kasvanut niin päin pois. Mutta oli miten oli, me suomalaiset kyllä ollaan vähän sellaisia, Ruotsin suomalaiset ja Pohjolassa yleensäkin, että kyllä me tarvitaan vähän tätä iloa. Jos ei nyt heinäkuussa, niin viimeistään marraskuussa. Mä en ole nyt ihan sama henkinen tämän Anjan kanssa näistä lämpötiloista, että kyllä tehdäänkö semmoinen äänestys ja toivottavasti taivaan isä näkee, että kuinka monen mielestä saisi mielellään vielä tämä lämpötila nousta tästä. Kyllä näyttää, että vähän niin kuin, entäs kuinka monen mielestä oli hyvä tai vähän alemmas. Me voitettiin Anja, jee, kuuntele nyt taivaan isä. No joo, mutta me tarvitaan tätä iloa, ja jos sinä et tarvitse, niin kuinka moni teistä istuu semmoisen henkilön vieressä, joka mielestäsi tarvitsee iloa? No tämä oli vähän vitsi, älkää nyt nostako kättä ihan liian korkealle. Mutta ihan oikeasti, ilo on hirveän tärkeä asia. Ja me tarvitaan iloa, ja nyt sanoin tästä ilopilleristä ja näin päin pois. Ajatelkaa, miten paljon ihmiset investoivat ja käyttää rahaa ihan siihen, että saisi tulla iloiseksi. Ihmiset haluaa mennä Grönlundiin ja ne haluaa mennä Eskistunan Jyrparkkiin. No siellä ehkä on ilo, ehkä menee katsoa apinoita tai jotain. No, mutta mennä kokemaan, menee komedioita katsomaan ja niissä saattaa olla välillä, kun on tämmöistä vitsiä ja muuta, niin voi olla kaikenlaista hyvin kyseenalaista. En puhu siitä, mutta ihmiset on valmiita investoimaan paljon sen eteen, että saisi elämäänsä edes vähän iloa. Ja nyt ajatellaan Raamattua, niin Raamatussa on mainittu sana ilo eri muodoissa yli 500 kertaa. Yli 500 kertaa. Ymmärrätte, me ei ehitä tänään käymään kaikkia niitä läpi, mutta monen monta kertaa. Ja ilon tulisi olla nyt terveen kristityn ja terveen seurakunnan yksi selkeä tunnusmerkki. Voitteko sanoa siihen amen? Kyllä seurakunnan tulisi olla sellainen paikka, että kun me tullaan yhteen, niin täällä on jonkinlainen semmoinen ilon vire. Ajatellaan, kun tuhlaajapoika tuli kotiin ja isä laittoi sellaisen juhlan, niin se vanhempi veli sieltä sitten kuunteli, kun tuli lähemmäksi, niin hän kuuli, kun sieltä tuli sellaista iloa ja sieltä tuli riemua. Että kyllä tietenkin kokouksia voi olla erilaisia ja voi olla erilaisia tilaisuuksia ja hetkiä, mutta ei pitäisi olla semmoinen perusvire seurakunnassa, ei saisi olla hautajainen, eihän. Että niin kuin yhdessä seurakunnassa, mä oon ehkä täälläkin kertonut sen, mutta yhdessä seurakunnassa niin eräs henkilö kuoli kesken kokouksen ja ambulanssihenkilökunta tuli hakemaan sitä kuollutta, mutta ne otti vahingossa 5 taimaista penkkiriviä ennen kuin ne löysi oikean henkilön. Se oli vitsi, se ei ole tapahtunut oikeasti. Mutta joskus kun täältä katsoo, niin se tuntuu vähän siltä. Et joskus meidän tilaisuuksissakin niin ei välttämättä ole se olo, että nyt ollaan Jumalan palveluksessa, jossa Herra täyttää kansansa ilolla. Ajatellaan psalmia 47, niin sanoo, että riemun, Jumala astuu ylös riemun raikuessa. Tykkään siitä, siinä on vähän semmoista espanjalaista fiilistä, riemun raikuessa. No, me julistetaan, mitä me julistetaan, mikä on evankeliumi, mikä sanoma se on, auttakaa minua, se on ilo sanoma. Näkyykö se meistä? Tuntuuko se meistä? Huomaako se meistä? Aistiiko se meistä? Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Taivas on iloinen paikka. Uskotteko, että se on iloinen paikka? Yksi evankelista kertoi, ruotsalainen evankelista, joka oli juuri menossa pois jostain tuolta Smolannin alueelta. Nyt en muista hänen nimeänsä, mutta näitä ihan Lievi Pietryksen kanssa eläneitä ajallaan. Ja kun hän oli siirtymästä ajasta iankaikkisuuteen, niin hän kävi tuolla toisella puolella rajan. Ja kun hän oli niin kuin siellä ja sitten tuli vielä takaisin ja oli juuri siirtymässä, niin nuorempi evankelista istui siinä ja kysyi, että no minkälaista siellä taivaassa oli. Niin vanha evankelista sanoi, että det var roligt i himlen. Johon sitten tämä toinen evankelista sanoi, että du menar väl att det var välsignat tai jotain tällaista. Käytti tällaista juuri sanaa, joka tuntuu vähän hengellisemmältä. Johon taas tämä evankelista, nej det var roligt i himlen. Tietysti taivaassa tulee olemaan monenlaisia asioita. Yksi asia, mikä on ihan varmasti taivaassa tulee olemaan myös hauskaa. Meillä tulee olemaan kivaa ja ihanaa taivaassa. Ajatellaan, kun me tullaan taivaassa perille, niin kyllä siellä on se hetki, kun me seistään valtaistumme edessä, meidän elämä arvioidaan Jumalan niin kuin vaakakupissa, ja se, joka hänestä ei ole, tulee palamaan poroksi, ja ehkä siellä joku kyyneleitä vuodattaa, kun on elänyt väärin. Sekin on, kannattaa miettiä, että miten me elämämme elämme. Me ollaan taas käytetty yli puoli vuotta tätä vuotta, ajatelkaa, eikö mennyt nopeasti? Eikö just syöty joulukinkkua ja nyt on taas, mietitään jo, että mitä ostetaan joululahjoksi pian. Eli elämä menee nopeasti, kannattaa elää oikein, mutta sen hetken jälkeen, kun me päästään siihen, niin mitä Herra sanoo? Tule Herrasi iloon. Tule Herrasi iloon. Että se on iloinen paikka ja mahtava paikka. Ajatellaan Jeesusta. En tiedä, minkälainen kuva sinulla on Jeesuksesta, mutta Jeesus oli iloinen Jeesus. Miten voin todistaa sen? No esimerkiksi, kun hebrealaiskirjassa on se 1.9, siellä sanotaan, että hän oli voideltu iloöljyllä enemmän kuin hänen kanssa veljensä. Eli hän oli täynnä iloa. Sanotaan Luukkaan evankeliumissa, että hän riemuitsi pyhässä hengessä. Hän iloitsi ja alkukieli antaa sellaisen kuvan, että hän kokonaisvaltaisesti riemuitsi, jopa niin, että hän ehkä hypähti, kun hän oli niin täynnä iloa. Että Jeesus oli iloinen Jeesus, että se Max von Sydowin Jeesus-kuva, jossa hän vähän tällainen tärisee ja vähän omituisi ja hitaasti liikkuu ja vähän yleisesti tällaisen, se ei ole se Jeesus. Jeesus oli täynnä elämää. Lapset tykkäsi olla lähellä Jeesusta. Ei koskaan lapset juokse semmoisen ihmisen eteen, joka oikein äksyy ja vihane ja vähän tämmöinen harmaa. Niin lapset niin kuin lähes siihen suuntaan, mutta lapset rakasti myöskin Jeesusta. Meidän Jumala on Jumala, joka nauraa, sanoo psalmi 2. Siinä on vähän kyllä siinä kohdassa, että Jumala niin kuin vähän ivaten nauraa, kun ihmiset alkaa yrittää suunnitella asioita häntä vastaan. Mutta silti Jumala nauraa. Pyhän hengen toinen hedelmä on ilo. Ja kun me tullaan uskoon, niin meidät täytetään pelastuksen ilolla. No, tätä listaa voisi jatkaa pidempäänkin, mutta mä annan kohta ihan pointseja ja muutamia ajatuksia. Mutta todetaan se, että Jumalan tarkoitus on, että me olisimme iloisia ihmisiä ja että me oltaisiin iloista kansaa. Ja mä uskon, että meidät luotiin. Kun meidät luotiin, niin meidät luotiin, jos ajatellaan näin, niin perusasetukseltaan. Tämä ei ehkä toimi niin kuin ihmiseen, mutta kuitenkin jos ajatellaan, että meissä on sellainen perusasetus, niin meidät luotiin olemaan iloisia. Ajattele uusi auto tai uusi puhelin, kun se tulee sieltä ulos, niin siinä on se perusasetus. Tietokone tulee, siinä on perusasetus. Puhelin on, se on perusasetus. Ja niin myös kun me synnytään, me tullaan tähän maailmaan, niin meidän tämä perusviritys myös lapsena on, että me ollaan iloisia, eikö vaan? Jos me kasvetaan suhteellisen terveessä perheessä, ympäristössä, ilman traumaa, ilman sotaa, ilman kauheita kriisejä asioita, niin se, mikä meidän elämästä lapsena, sitten on eri luonteita, ymmärrän sen, mutta kuitenkin iloinen lapsi on terve lapsi. Jos lapsi on apaattinen, ei reagoi, ei ole mukana, niin sitten me tiedetään heti, että on jotain väärin. Mutta sitten elämässä tulee näitä kolareita, elämässä tulee kolhuja, elämässä tulee tragiikkaa, tulee vaikeita tilanteita, tulee pettymyksiä, voi tulla avioeroa, voi tulla kuolemaa, voi tulla monenlaista menetystä ja muuta asiaa, tai sitten jotkut asiat meidän elämässä ei toteudu, jota me kaivattiin, ja sitten me saatetaan menettää tämä ilo. Olet varmaan joskus tavannut sellaisen ihmisen, ehkä katsot itseäsi peiliin ja tiedät, että olet sellainen ihminen, joka oli ennen aina iloinen. Mutta jotain tapahtui ja aivan kuin koko kasvot, koko olemus, koko elämä on muuttunut. Eikö ole muuten ihanaa nähdä ihminen, joka on vasta tullut uskoon ja tullut ihanasti uskoon? Niin ei ole niin, että ne, mitä sulla on? En ole koskaan kuullut sellaista, että joku eli oikein synnissä ja sitten tuli uskoon ja seuraavana päivänä tuli vaikka töihin tai kotiin ja tämä muutos on tapahtunut, niin joku kysyi, että mitä sulle on tapahtunut? Sä olit ennen niin iloinen ja tänään sä oot niin murheellinen. Ei ole koskaan tapahtunut, eihän. Vaikka me kuullaan tämä todistus, niin yleensähän se on päinvastoin. Jos jollakin on sellainen radikaali oikein, mitä on tapahtunut? Miksi sä oot niin iloinen? Koska mä oon tullut uskoon, mä oon kohdannut Jeesuksen, eikö vaan? Sitten on aina näitä isoveliä, kyllä se siitä, rakas veljeni. Mutta voi Herra, auta meitä tässä asiassa. Et jos me ollaan kadotettu ilo, niin silloin jotain on meidän elämässä mennyt pieleen. Joku sanoo, että mä oon nyt kypsynyt niin kovasti. Se ilo on nyt tällä niin syvällä. Joo, se on syvällä ja se pitäisi kaivaa esille. Ja nyt kun mä puhun tänään, niin mun tarkoitus ei ole loukata, mun tarkoitus ei ole masentaa, mun tarkoitus ei ole lyödä. Mä haluaisin vaan kaivaa esille Jumalan avulla sun elämässä iloa, koska silti on näin, kun sä löydät ilon sun elämässä, niin ilo Herrassa on myös sun väkevyys. Ja ilo Herrassa on seurakunnassa väkevyys. Ja kaikin tavoin niin sä voit paljon, paljon paremmin. Eli jos sun elämässä on tullut kolareita, jokaisen meidän elämään tulee kolareita, tulee erilaisia asioita, tilanteita, miten pidempään me eletään elämää, niin niitä on saattanut tulla. Ei niin, että me odotetaan niitä, ei niin, että me kaivataan niitä, mutta niitä vaan tulee. Mutta jos me ollaan jotenkin jääty jumiin tai me ollaan kadotettu ilo meidän elämässä syystä tai toisesta, niin me olisikin, että Jumala haluaa tuoda tänään joitakin takaisin siihen perusasetukseen, ilon asenteeseen, ilon elämäntapaan ja myöskin ilon voiteluun. Ja mainitsin jo tämän kohan Nehemia 8 ja 10, jossa Jumalalla on tietenkin meidän paras mielessään. Älkää siis olko murheissanne, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Sanotaanko se yhdessä? Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja tämä on mielenkiintoinen, en pysähdy tähän pitkään, mutta Nehemian kirjaa, jos luet 8. lukua sieltä alusta, niin siellähän löydetään tämä lain kirja, aletaan lukemaan sitä ja huomataan, että me ei olla eletty oikein. Ihmiset kuuntelee tätä opetusta ja mitä tapahtuu? Koko kansa alkaa itkemään. Ja nyt ainakin, kuinka moni teistä on joskus saarnannut, todistanut tai puhunut tälleen samalta paikalta, mistä minä? Nostakaapa käsi ylös. No niin. Eikö ole niin, että me ajatellaan, että jos nyt puhun ja siellä alkaa muutamalla kyyneleet vierimään, niin kyllä on sellainen olomatti, että nyt menee hyvin, eikö vaan? Ja jos on vielä niin, että mä täällä nyt tänään saarnaisin ja kaikki vollottaa penkissä, niin eikö me kaikki mentäisi kotiin ja sanota, että kyllä oli hyvä kokous, eikö vaan? Mitä enemmän, meinasin sanoa pyyheliinoja, mutta nenäliinoja, niin sitä parempi asia. Mitä enemmän maskara leviää, niin sitä siunatumpi kokous. Mutta ajattelet Nehemian kirjassa, kun tämä tapahtui, kaikki itki. Niin kuin tässä sanotaan, ja voit lukea myöhemmin, niin papit tuli ja alkoi estelemään ihmisiä. Ja sanoi, nyt ei muuten murehdita. Älkää itkekö, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja he sanoo jopa jakeessa 11, jos en väärin muista, että tämä päivä on pyhä, älkää murehtiko. Eikö ihmeellinen asia? Eli välillä me saatetaan jopa hengellisissä piireissä, en sano, että itku ei olisi pyhää, en sano, että itku olisi huono, vaan itku olla katkeraa, voi olla monenlaista itkua, niin kuin Pietari itki katkerasti, kun hän oli juuri kiertänyt Jeesuksen. Mutta joskus me saatetaan ajatella, että itku on se juttu, mutta yhtä pyhää ja kaunista kuin itku Herran kasvojen edessä ja puhdistavaa voi olla itkeä. Esimerkiksi tänään voi olla, että jotain koskettaa jälleen se, että me astutaan Herran pöytään, mietit sitä, mitä Jeesus on edestäsi tehnyt ja oikein murrut kyyneliin ja alat ylistämään Herraa. Mahtava asia. Mutta yhtä lailla, kun joku täyttyy riemulla ja alkaa taputtamaan käsiä ja vaikka vähän hypähtää tai juoksee tällä kierroksen, se voi olla yhtä pyhää Jumalan silmissä. Tai joku täyttyy niin ilolla, että naurusta ei tule loppua. Se on yhtä pyhää Jumalan silmissä. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ilon kautta vapautuu voimaa ja sitä me tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Sanalaskut 15:15 sanoo, hyvä mieli on kuin alituiset pidot. Eikö ihana jae? Eli kun sulla on hyvä mieli, niin sitten on aivan kuin juhlaa koko ajan. Sitten voit syödä näkkileivän ja tuntuu hyvältä. Sanalaskut, ei siis näkkileivässä mitään vikaa, mutta siis joo. Sanalaskut 17:22 sanoo, iloinen sydän on terveydeksi, mutta murtunut mieli kuivattaa luut. Englanninkieliset jotkut käännökset, monet sanoo, a joyful heart is good medicine. Iloinen sydän on hyvä lääke. Eli kun sulla on iloa sydämessä ja elämässä, niin se lääkitsee. Monet tutkimukset osoittaa tämän uudestaan ja uudestaan. Muuten on mielenkiintoista, että että välillä ajatella, että Raamattu ei pidä paikkansa ja ei ole, mutta sitten löytää jonkun arkeologisen löydön tai sitten jotkut tutkii, jota esimerkiksi aivoista ollaan ajateltu, ei kauan sitten, että kun ne tulee tiettyyn ikään, niin ne jämähtää ja niille ei voi enää tehdä yhtään mitään. Ja nyt viime aikoina ollaan löydetty uudestaan ja uudestaan aivotutkimuksista, että meidän aivo on kuin lihas, se on pehmeä, se on neuroplastinen, jos nyt suomeksi on neuroplastic, ja se muuttuu. Ja meillä on koko ajan, jos meidän ajatuksilla me voidaan muuttaa sitä tutkimalla Jumalan sanaa, ja roomalaiskirja 12 ja 2 pitää paikkaansa, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistukselta. Meidän aivotkin voi muuttua. Ja no oli miten oli, mutta ilosta ja ilon yksi ilmenismuoto on tietenkin nauru. Niin naurusta sanotaan esimerkiksi tällaista. Nauru saa aikaan positiivista energiaa, luovuutta ja yhteyttä. Nauru vahvistaa meidän vastustuskykyä. Nauru lisää meidän kivunsietokykyä. Se harjoittaa ja kuntouttaa meidän kasvon, vatsan ja rinnan lihaksia. Eikö, että hymyileminenkin on meille hyvä asia ja myöskin toisille. Joku sanoi näin, että jotkut ei uskalla hymyillä, he pelkäävät, että heidän kasvot halkeaa. No, he ei ole ehkä käyttänyt pitkään aikaan kasvohymyä. Se antaa lisää happea vereemme, se parantaa aivotoimintaa, silloin me ollaan enemmän hereillä, luovia, ajatellaan paremmin sen jälkeen, kun ollaan naurettu. Nauru muuttaa meidän mielialaa, se saa aikaa positiivisia tunteita ja sitten on monia biologisia termejä, joihin emme. Hymystä sanotaan seuraavaa. Hymylihaksien lisääntyvä käyttö saa aikaan positiivisia tunteita. Taas tällainen corrugator-lihas, eli se on se lihas, joka saa meidät antamaan vihaisen katseen. Rypistämään otsamme ja kurtistamaan kulmakarvamme, se saa aikaan negatiivisia tunteita. Eikö ole niin, että kun me ollaan edes suhteellisen iloisia, me näytetään paremmalta? En tiedä, oletko sattunut vilkaisemaan itseäsi joskus, kun olet oikein vihainen peilistä. Ehkä pelästyit. Ei me kauhean mukavalta näytetä, kun me ollaan vihaisia. Ja sanalaskut 15 ja 13 sanoo, iloinen sydän kaunistaa kasvot, mutta sydämen tuskassa on mieli murtunut. Eli jos haluat olla oikein erityisen kaunis, ole iloinen ja myöskin hymyile. Nyt mä haluan nostaa esille kolme eri pointtia tai kolme eri ajatusta ilosta, jotka sitten ehkä toivon mukaan menee sinne jonnekin. Eli tämä oli vasta semmoinen alkupuhe, mutta ei tämä nyt jälkiosa nyt niin kauhean pitkään tarvitse mennä. Ensimmäinen asia on tämä, on, että ilo on asenne. Sanotaanko se yhdessä? Ilo on asenne. Ja otan tuttuja jakeita Filippiläiskirjeestä 3:1. Sitten vielä veljeni ja lisään siskoni, iloitkaa Herrassa, huutomerkki. Minua ei kyllästytä kirjoittaa teille samoista asioista ja teille se on turvaksi. Mielenkiintoista, että Paavali tässä niin kuin mainitsee sen uudestaan ja uudestaan, että hän kertoo ja puhuu samoista asioista ja aina puhutaan niistä asioista enemmän, jolla on paljon merkitystä. Ja nyt Paavali sanoo, että taas samasta asiasta muistutan teitä, mutta mä sanon sen jälleen, vaikka se on ehkä jo monesti tullut sanottua. Iloitkaa Herrassa. Filippiläiskirja 4:4 hän sanoo uudestaan, iloitkaa aina Herrassa. Jälleen tuo huutomerkki siinä, vieläkin minä sanon iloitkaa. Uusi testamentti ja psalmi nykysuomeksi sanoo, olkaa aina iloisia uskossanne, minä toistan, olkaa iloisia. Eli tässä kehotetaan Filipin uskovaisia, mutta yhtä hyvin Eskistunan uskoivia iloitsemaan ja varustettuna jopa huutomerkillä. Ja sitten tässä on tämä mielenkiintoinen sana, joka on aina. Sanotaanko yhdessä aina? Aina. Te ette nyt kaikki sanoneet, mutta ei se haittaa. Mä pian teet hereillä ihan senkin kautta ja saatte sanoa. Tämä kreikankielinen sana on pantote ja se tarkoittaa kaikkina aikoina aina. Jatkuvasti, alati, eli koko ajan. No tähän johtaa nyt kysymykset, että onko tämä oikeasti mahdollista? Onko ihan oikeasti mahdollista olla aina iloinen Herrassa? No se on, mutta siihen täytyy kasvaa. Ja se lähtee siitä, että meillä on tämä asenne. Mä tykkään siitä, mistä yksi pastori Joachim Lundqvist sanoi tässä pari vuotta sitten Eurooppa-konferenssissa. Hän sanoi näin, että on olemassa tällainen grundglädje ja ytglädje. Grundglädje ja ytglädje. Ja hän sanoi näin, että monet ihmiset, jos ajatellaan maailman ihmisiä, mutta kyllä uskovaisillakin on monilla tämä sama tauti, niin ne elää tämän ytglädjen mukaan, joka on riippuvainen jatkuvasti elämän olosuhteista, siitä, että paistaako aurinko, siitä, että onko 17 astetta tai 25, siitä, että onko pitkät jonot kassoille tai ei, eli onko paljon rahaa pankissa vai ei, ja niin edespäin. Eli ytglädje, se on se asia, joka, että jos vähänkin tulee joku, jos Anja ei sanonut rauhaa nyt, niin kokous on pilalla, eikö vaan? Eli jotkut elää sen mukaan. Mutta sitten taas tämä grundglädje on se, mikä meille on annettu, joka on paljon syvempi. Ja toistan nyt, se ei ole sellainen, että me näytetään kauhean happamalta. Ja sitten, mä oon kauhean iloinen. Se ei ole sitä, vaan se on sitä, että meidän sisimmässä on sellainen ilo kuitenkin, joka on ankkuroitu paljon syvempiin arvoihin, kuin vaan siihen, että paloiko mun hampurilainen vai ei. Eikö vaan? Ja monestihan me vedotaan elämän olosuhteisiin ja sitten me verrataan toinen toisimme. Ja sitten me saattaa sanoa, että helppohan sun on sanoa. Helppohan sun on sanoa. Mutta kuka kirjoitti tämän, nämä sanat tästä ilosta ja kirjoitti myös paljon kiitoksesta ja huutomerkillä, niin kuka hän oli? Paavali. Ja missä hän oli, kun hän kirjoitti tämän kirjan? Oliko hän pappilassa, oliko hän aurinkolomalla, ottiko hän just selfin siitä, kun hän oli 1000 ihmistä johdattanut uskoa? No niin, hymyilkää kaikki, klik klik. Missä Paavali oli? Kuka muistaa? Vankilassa. Hän oli kahleissa. Ensimmäisessä luvussa hän sanoi, että älkää ole hävetkö minua. Ja sieltä mun mielestä, jos joku voi isoilla auto, eikö huutomerkeillä kirjoittaa, että kuule, iloitkaa aina Herrassa, niin siinä on vähän auktoriteettia. Ei Paavali voinut kirjoittaa noita sanoja, jos hän eli eri tavalla itse. Mahdotonta Pyhän Hengen voitelussa kirjoittaa, hei iloitkaa aina, hei kuulkaa vieläkin mua pakko sanoa. Mä oon sanonut tästä jo monta kertaa, mutta mä sanon vielä kerran mun pakko sanoa teille, että iloitkaa Herrassa. Nyt tämä saattaa joidenkin teidän mielestä tänään tuntua semmoiselta kevyeltä. Tämä on vähän niin kuin semmoinen kevyt saarna. Ehkä jonkun mielestä ei sovi edes ehtoolliskokoukseen. Pitäisi olla vähän raskaampaa. Mutta tiedäksä, jos sä ymmärrät, mistä mä tänään puhun, ja jos sä alat elämään tämän mukaan myöskin, tämä on nyt niin kuin yksi, tämä on yksi taas vitamiiniaine sun elämää. Niin tiedätkö, sun kesäkin menee aika hienosti. Sun syksy menee aika hienosti. Ja sun lähellä on paljon parempi olla. Eli ilo Herrassa, jos Paavalin tarvitsi kehottaa siellä Filippin uskovaisia, niin kyllä me Eskistuunassa ja Söydetelissä tarvitaan myöskin tätä samaa. Paavali kävi läpi ihan mahdottomasti ongelmia, mahdottomasti vaikeuksia. Ja hän kirjoittaa kiitoksesta, ilosta ja rukouksesta hyvin paljon. Ensimmäinen Tessalonikkalaiskirja 5:16-18 tutut jakeet. Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä nähdään taas ilo ja aina yhdessä. Ja sitten se on yhdistetty rukoukseen ja kiitollisuuteen. Jos sä haluat olla iloinen, sun on pakko olla kiitollinen. Sun on pakko olla kiitollinen. Sä et voi kulkea ympärinsä ja valittaa joka asiasta koko ajan ja ajatella, että sä olisit kovin iloinen ihminen. Kiittämättömyys tappaa ilon sun elämässä. Ja ei vaan sun elämässä, vaan se tappaa sen muiden elämässä. Jos kotona jatkuvasti naputat joka asiasta ja valitat, niin ihan varma voit olla siitä, että kaikki on kotona murheellisia koko ajan. Tai sitten muutama ovi paukkuu tai jotain, en tiedä. Mutta kun opit olemaan kiitollinen ja katsomaan niihin asioihin, mitä sulla on, ja iloitsemaan niistä, niin silloin sun elämässä alkaa näyttää ihan erilaiselta. Mun anopin Mairen äiti, mä käytän tätä, kun mä puhun kiitollisuudesta usein, mutta nämä kiitollisuus ja ilo liikkuu niin lähellä toinen toisiaan, että mä kerron sen ihan tiivistetysti. Hän oli tällainen hyvin positiivinen ja iloinen ihminen. Nyt me kaikki ollaan vähän erilaisia. Jollakin on vähän sellainen vaan, niin kuin tiedätte, onko se nallepuu, kun siellä on se aasi, tiedätte. Sehän on aina kaikesta masentunut. Jotkut on vähän semmoisia, niillä aina laahaa, eikö vaan?
Joku on sanonut, että tarvitaan 20 kristittyä ja rekka-autollinen kristittyjä nostamaan sellainen kristitty. Mutta jotkut on vaan perusluonteeltaan vähän sellaisia. Sellaisia, että miten me, kiitos Herralle, miten menee? No hyvin, Herra on hyvä. Jotkut on sellaisia. Toiset on taas sellaisia enemmän västäräkkejä, että niillä aina niin kuin puhaltaa hyvin. Mutta oli miten oli, me kaikki voidaan kasvaa ja nyt sä, joka oot vähän sellainen masennukseen taipuvainen, niin tämä saarna on erityisesti tänään sinulle. Ja voi olla, että kirpasee pikkasen jotkut kohdat, mutta tiedätkö sä, tartut tähän totuuteen, että tämä ilo on asenne. Ja sä voit sen ottaa sun elämää. Ja vaikka se ei heti tunnu siltä, että no niin, nyt mä yritin olla iloinen 15 minuuttia, mutta ei tästä tullut mitään. Ei, sun täytyy niin kuin lisätä sitä vaan jatkuvasti mukaan. Ja sitten on tietenkin näitä juurisyitä, voi olla eri syitä, jotka niin kuin vie sua alas. Ja joskus voi tarvita terapiaa ja sielunhoitoa, kaikkea tätä. Mutta kuitenkin tämän kautta, niin tämä iloitkaa aina Herrassa, se on ihan meitä kaikkia varten. Ei Raamattu sano, että iloitkaa aina Herrassa, paitsi tiedän, että suomalaisilta tämä ei onnistu. Ei, vaan kaikille. Jumalan sana on meitä kaikkia varten. Voitteko sanoa aamen, eikö näin ole? Se on meitä kaikkia varten. Miehille, naisille, pohjoisessa, etelässä, lämpimässä, kylmässä, vanhoille ja nuorille. Mutta tämä Mairen mummo, niin hän oli tämmöinen positiivinen ihminen. Hän oli positiivinen elämänkatsomus. Hän oli sokeritauti. Diabetes, ja häneltä jouduttiin leikkaamaan iso varvas, koska siihen oli tullut kuolio. Ja nyt en muista, kun mulla ei ole tätä ylhäällä, mutta suurin piirtein näin, jotain voi varmistaa sitten, jos kiinnostaa. Mutta häneltä piti ottaa tuo iso varvas. Ja joko se otettiin heti, tai sitten otettiin seuraavatkin varpaat. Mutta joka tapauksessa, kun lääkäri sanoi, että sinulta pitää leikata tämä varvas, niin hän oli iloinen siitä. Hänen reaktionsa oli tämä. No onpa ihanaa, mun muut varpaat jää tallelle. Eli se ei ollutkaan, että voi että se pottuvarvas, se on mun rakas pottuvarvas, mulla on aina ollut tuo pottuvarvas. Sitten olikin niin, että siitä jouduttiin ottamaan enemmän. Mutta jälleen oli tämä, mutta jäähän mulla jalka. Ja nyt sitten oli ainakin yksi leikkaus tehty, mutta se niin kuin kuolio levisi. Ja nyt lääkäri sanoi, että sulta joudutaan ottamaan koko toinen jalka pois. Ja tähän hän sanoi, mutta onpa ihanaa, mulle jää edes toinen jalka. Sitten, ja siinä oli muitakin yksityiskohtia, mutta mä pysähdyn tähän, koska mä en halua viettää sen kanssa enemmän. Jotkut meistä ollaan sellaisia, että me fokusoidaan aina siihen jalkaan, mitä millä ei ole. Miehet, että kylläpäs sillä on hieno mersu. Sillä on uudempi mersu kuin mulla. Naiset katsoo, että no, oli miten oli. Sillä on isompi talo, sillä on parempi palkka. Se puhuu paremmin, sillä on enemmän Facebook-ystäviä. Se tietysti oli mitä oli. Sillä on kauniimpi puutarha. Se käy useimmin lomilla. Tai jotain tällaista. Tai sitten meidän oma sellaista. Mulla ei ole sitä, mulla ei ole tätä. Mutta tiedätkö sä, jos me katsotaan sitä puuttuvaa osaa meidän elämässä koko ajan, niin se vie meidät koko ajan alas. Mutta tiedätkö, sun elämässä saattaa puuttua kokonainen jalka, mutta samalla sun elämässä on vielä se toinen jalka. Ala kiittää sitä toisesta jalasta. Ymmärrätte, mitä tarkoitan tällä? Tämä on niin kuin kuva vaan siitä, että meidän elämässä on aina jotain, josta me voidaan iloita. Ja nyt kun Raamattu sanoo, iloitkaa aina Herrassa, se on muuttumaton asia. Halleluja. Vaikka sulta viedään kaikki muut asiat, niin sulta ei viedä sitä, että sä oot osa Kristusta. Sinulta ei viedä sitä, että hänen verensä vuosi sinun tähtesi. Sinulta ei voida viedä sitä, että sun synnit on anteeksi annettu. Sulta ei voida viedä sitä, niin kuin Jeesus sanoi myöhemmin opetuslapsille. Hän sanoi, kun ne tuli sieltä takaisin ja ne oli niin innoissa, että hei Jeesus! Sä annot meille auktoriteetin ajaa ulos pahoja henkiä ja rukoilla sairasten puolesta. Ja hengetkin on meille alamaisia. Tämä on tosi mahtava juttu. Jeesus sanoi, älkää varmaan vähän hymyissä suunnitelma, että älkää olko siitä iloisia, että henget on teille alamaisia. Vaan iloitkaa siitä, että teidän nimet on kirjoitettuna elämän kirjaan. Tänään sulta saatetaan viedä kaikki, mutta kukaan ei voi viedä sun verellä kirjoitettua nimeä elämän kirjasta. Sä voit siitä iloita niin kauan kuin sinä elät. Ja löytyyhän meidän elämässä muutakin mistä kiittää. Hei, meillä on kaikilla vaatteet päällä, hallelujaa. Monilla teillä ehkä ei ole täydellinen näky, mutta on silmälasit, näette niillä, eikö vaan? Aina voi jostain kiittää, eikö vaan? Ehkä et päässyt tänne omalla autolla, mutta joku antoi kyydin tai sulla oli jalat, joilla kävellä. Me voidaan niin kuin siirtää se fokus siitä, mitä meillä ei ole, siihen, mitä meillä on. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Jaakob sanoo 1 ja 2. Velini ja siskoni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Kuinka moni teistä ihan rehellisesti elää tämän mukaan? Miten menee Kyösti? Tosi mahtavasti. Mulla on hirveästi vaikeuksia. Halleluja. Pitäkää pelkkänä ilona. Tässä nähdään jälleen se asenne. Nyt ei sen takia, että me joudutaan itse, olla itse tyhmiä, niin kuin Pietari kirjoittaa kirjassaan, että ei meidän tule kärsiä sen takia, että me ollaan itse tehty väärin. Mutta muuten, jos me yritetään elää oikein, ja elämä heittää meidän suuntaan erilaisia asioita. Silloin täytyy vaan ajatella, että nyt saatana on vastassa, maailma on vastassa ja Jumala tekee mun elämässä taustatyötä. En tiedä tarkalleen mitä hän tekee, mutta lopputulos on hyvä. Mä oon keskellä koetuksia ja mua puhistetaan ja Jumala antaa mulle voiton. Mä iloitsen tässäkin koettelussa. Ymmärrät ajatuksen, eikö vaan? Amplified sanoo, pitäkää pelkkänä ilona, velini, kun kohtaatte kaikenlaisia koettelemuksia tai lankeatte monenlaisiin kiusauksiin tai olette niiden ympäröimiä. Sä voit vaan tehdä sen, jos sulla on ilon asenne. Habakuk, hän oli varmaan suomalainen, kuuntelepas. Habakuk 3:17 ja 18. Viikunapuu ei tule kukkaan, eikä viiniköynnöksistä tule satoa. Öljypuun sato pettää, eivätkä pengerpellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhassa, eikä navetoissa ole karjaa. Eikö kuulosta aika kurjalle? Mutta minä riemuitsen Herrassa. Iloitsen pelastukseni Jumalassa. Eikö mahtavaa? Eli tässä on taas tämä asenne. Että niin kuin voi olla, seurakuntaelämässäkin voi olla. Mä oon käynyt läpi niitä kyyneleen vaiheita. Ja ei me, siis jotain sellaista pieniä herätyksen pisaroita ollaan saatu kokea söydetellessä. Ja kiitetään niistä Jumala. On ihanaa nähdä sitä, kun on läpimurto. Mä oon saanut nähdä sitä Suomessa aikoinaan, kun kierrettiin. Ja oli sellaista voiton aikaa. Siinä on ihanaa. Mutta välillä elämässä on sitä, että tuntuu, että ei tule satoa, ei ole karjaa. Kaikki hedelmä ei tule puihin, ei tule maasta, karja kuolee, kaikki menee pieleen, vaikka yrittää oikein. Mutta silloinkin minä riemuitsen Herrassa, iloitsen pelastukseni Jumalassa. Eli löydä ilo sun elämääsi asenteen kautta, asennoidu iloitsemaan. Sanotaan vielä yhdessä tämä yksi kerta, ilo on asenne, ilo on asenne. Ja kun te olette niin innokkaita siellä, mä valmistelen teitä nyt siihen, kun Mika Halkola tulee tänne kuukauden päästä, niin hän sanoo, että katoppas sitä vierustoveria. Ja sano hänelle, iloitse aina Herrassa. Katsokaapas nyt toisen ja sanokaa, iloitse aina Herrassa. En tiedä, kuinka moni teistä voi nyt sanoa, että tämä, mitä nyt ensimmäisessä kohdassa olen puhunut, niin elät näin 100%. Mä olin Arkinissa joskus helmikuussa puhumassa ja puhuin ilosta ja sanoin, että kuinka moni teistä elää tässä joka päivä. Niin oli mahtava, sille mä hätkähdyin ja mä ihan pysähtynyt siihen sitten jälkeenpäin. Kun istui siinä etupenkillä, istui Linda Berling, joka on pastori siellä, hän sanoi, että nosti käden ja näytti iloiselta. Ja mä katsoin häntä kyllä koko ajan, niin siellä hän käveli ympäriinsä. Oli koko ajan iloisen näköinen, että on niitä ihmisiä, jotka on oppinut elämään tässä asenteessa ja tehnyt työtä. Mutta mä uskon, että myös monella meistä on tässä kasvun varaa, eikö olekin? Vielä on kasvun varaa tässä iloasiassa, ihan tämä asenteen puolesta, että me opitaan iloitsemaan. Mutta sitten kun me tehdään tätä työtä päivittäin, eli vaikka laitat jääkaappiin sen sanan nyt, muuttumattoman sanan, iloitkaa Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Niin kun sä teet tätä päivittäin ja hetkittäin, ja eihän tämä ole sitä, että me laitetaan sellainen plastikkahymy päälle. Mites menee, veli? Hyvin menee. Halleluja. Kuulin Kososen saarnan ja siitä lähtien on mennyt aivan upeasti. Eihän se sitä nyt ole. Mutta kyllä ihminen tietää sen, että kun hän ei ihan elä tässä, niin tietää. Ja sitten täytyy ankkuroida se meidän katse sinne näkymättömään. Ja alkaa löytää tämän kiitoksen kautta. Kiitos Herra kaikista hyvästä mun elämässä. Ihmeellisesti tjuf, se ilo alkaa sieltä kumpuamaan vähintään hetkellisesti ja sitten se kasvaa. Mutta kun me tehdään tätä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin alkaa kehittymään jotain. Ja se on ilon hedelmä. Ja siksi toiseksi sanotaan yhdessä, ilo on hedelmä. Ilo on hedelmä. Galatalaiskirja 5.22. Myös tuttu jae sanoo, mutta hengen hedelmä on rakkaus. Ja miettikää, että toisena rakkauden jälkeen, jonka me kaikki hyväksytään saman tien, niin toisena kuitenkin Paavali mainitsee ilon. Ihan heti perään. Rakkaus, ilo. Sitten tulee rauha ja pitkämielisyys. Ei niin, että nämä välttämättä nyt on tärkeysjärjestyksessä, mutta ainakin rakkaus mainitaan suurimpana, että sen me tiedämme. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä, näitä vastaan ei ole laki. Nyt hedelmä ei ole asia, jota voi puristaa esille. Nyt ainakin, no varmaan koko Ruotsissa on vähän niin kuin jäljessä kaikki. Meilläkin on omenapuita, niin ne ei ole vielä kukkinut. Ja joskus sitten loppukesästä tai siellä jossain syksyllä, niin sitten omenat on sitten valmiita. Mutta ei auta, jos mä menen tänään omenapuun luokse ja sanon, että omena, tuu Jeesuksen nimessä. Ehkä jollakin on niin paljon uskoa, mutta mulla ei ole. Kukka esiin nyt! Ei, vaan mä joudun kärsivällisesti odottamaan sitä, että se kukka tulee ensin ja sitten se hedelmä sieltä kasvaa. Ja näin myös ilo hedelmänä meidän elämässä, sellaisena pysyvänä, kestävänä, jatkuvasti esillä olevana asiana, niin se kehittyy, kun me tehdään näitä oikeita asioita ja me annetaan pyhälle hengelle tilaa. Kun me harjoitetaan ilon asennetta päivittäisessä elämässä, niin hedelmä tulee myöskin esille ajastaan. Esimerkkinä, en tiedä nyt kuinka moni teistä harrastaa sitten niin kuin kuntoilua ja muuta, mutta jos haluat, että lihakset kasvaa, niin ei riitä, että kerran tekee punnerruksia ja sitten odottaa, että nyt mä menen rannalle. Ei, vaan pitää jatkuvasti tehdä ja usein se alkuun saattaa olla innostunut, onko muita kuin minä, joka saattaa hetkellisesti innostua. Nyt tämä alkaa. Ja sitten 2 viikkoa myöhemmin, niin ei välttämättä enää. Mutta kun alkaa, niin välillä on lihaskipua, eikö vaan? Kun alkaa tekemään jotain. Mä aloin taas juoksemaan tässä kuukausi pari sitten ja ensimmäisen kerran, kun lähdin lenkille, mä kuolen. Ja oikeasti, ja siis tuntui siltä, että keuhkot hyppää täältä jostain silmistä ulos. Mutta kun pari kertaa on käynyt lenkille, niin se on ihme juttu. Selle se vaan alkaa kulkemaan. Ja voi sanoa, että silloin tulee sitä hedelmää. Ihan samalla tavoin, kun meillä on tämä ilon asenne, mä asennoidun iloitsemaan mun elämässä. Ja sitten mä annan pyhälle hengelle tilaa mun elämässä ja mä harjoitan oikeita asioita ja luen raamattua, rukoilen, on seurakuntayhteydessä. Niin sitten alkaa tulemaan tämä ilon hedelmä meidän elämään ja sun ja mun elämään. Voisi sanoa, että ilon asenne rakentaa ilon hedelmää. Tai voi sanoa, että ilon asenne johtaa ilon hedelmää. Tai ilon siemenet tuottavat ilon hedelmää. Kuuntelepas Paavalia jälleen, 2 Korintolaiskirja 6.4. Alkuosa ja 10 alkuosa, ihan nopeasti. Kaikessa me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita murheellisena, mutta aina iloisina. Eikö mielenkiintoista? Että ei me vältytä murheilta, ja mä tiedän sen, ja ehkä mainitsin kohta loppuun jotain siitä, mutta jopa keskellä murhetta me voidaan silti aina olla iloisia. Nyt kaikilla on aikansa, ymmärrän sen. Esimerkiksi jos joku täällä on juuri menettänyt vaikka puolison tai juuri menettänyt, siis jotain tällaista hyvin traagista. Sä voit käydä läpi tämmöisen suruvaiheen ja me tiedetään, että se kuuluu siihen. Mutta välillä me ollaan myös murheellisia, mutta aina iloisia. En tiedä, onko sulle tapahtunut tällaista. Mulla on muutaman kerran ja olisi se hieno, josta tapahtuisi useammin. Mutta joskus kun on ollut oikein semmoinen melkein raskas olo, mutta silti elää niin kuin Herralle ja ollut vähän sellainen tuntuu, että elämässä on haasteet. Ja sitten on tullut joku, joka sanoo näin, että kyllä on se ihmeellistä, että sä oot aina niin iloinen. Tiedätkö, se on kauhean rohkaisevaa. Mikä se on, joka sieltä paistaa läpi? Se on kuitenkin se pyhän hengen hedelmä, eikö vaan? Mä kuulin, kun Reinhard Bonnke sanoi tämä eilen, hän puhui yhdessä konferenssissa livenä, kuuntelin, niin hän sanoi, että hän oli mennyt johonkin paikkaan ostamaan keyboardia, ja se oli ollut semmoinen mies, joka oli tupakoinut siinä ulkopuolella ja ollut oikein semmoinen vähän myrtsy ja mennyt sisälle ja auttanut. Mutta hetken päästä hän tuli Reinhardin luokse ja sanoi, eikä tuntenut Reinhardin, hän sanoi, että minä näen Jeesuksen sinun silmissä. Ja Reina sitten, ja se pianoostoskeikka vaihtuikin siihen, että hän sai johdattaa tämän ihmisen uskoon tai takaisin Jeesuksen luokse ja näin päin pois. Mutta sitten hän meni ja rukoili, että Herra, miten tämä tapahtui? Miten on mahdollista, että hän näki Jeesuksen? Miten hän näki sinut minun silmistä? Niin sitten hän sanoi, että kuule, hänelle tuli heti vastaus Pyhältä Hengeltä, että tiedätkö sä Reinhard, minä asun sinun sydämessäsi. Ei kai se ole kummallista, jos minä välillä katson ulos sinun ikkunoista. Eikö ole aika hyvin sanottu? Et välillä Jeesus katsoo ulos meidän ikkunoista ja kaikki kunnia hänelle, yksin hänelle. Hänen läsnäolonsa on se, joka saa meissä aikaa. Mutta kyllä se on hyvä, että mitä enemmän me saadaan täyttyä Jeesuksesta, sitä enemmän meistä välittyy, että tämä tuoksu leviää. Kyllä yksi meidän todistus pitäisi olla kuitenkin se, että ei ainakaan, että se Heikki, se helluntalainen, aina myrtsy. Siellä se tulee, mennäänpäs toiselle puolelle katua. Vaan ei, tuossa kaverissa on jotain erikoista. Taas se joutui tekemään sen raskaamman homman, mutta se on vieläkin iloinen. Kyllä se on todistus. Entäs Makedonian seurakunta? Tässä nähdään tällaista, niin kuin kuitenkin sellaista hedelmää Paavalin elämästä. Vaikka oli murhetta, niin oli silti iloinen. Makedonian seurakunnasta 2 Korintolais 8:1-2. Veljet, teemme teille tiettäväksi, millainen Jumalan armo oli suotu Makedonian seurakunnille. Huolimatta raskaista, ahdistavista koetuksista, uskovien ilo oli niin ylenpalttinen, että he suuressa köyhyydessäänkin olivat hyvin anteliaita. Ajattele, heillä oli raskaita, ahdistavia koetuksia ja suurta köyhyyttä. Silti heillä oli ylenpalttinen uskovien ilo. Eikö merkillistä, että me, jotka asutaan täällä länsimaissa, meille, jotka ollaan kaiken lisäksi uskossa, että meillä on kaikki kuitenkin niin hyvin, jos vertaa vähänkin maailman muihin maihin moniin, suurimpaan osaan. Ja vielä me ollaan uskossa, mikä on maailman suuri asia. Niin meiltä välillä puuttuu tämä ilo. Sitten meet jonnekin tuonne Afrikkaan tai Aasiaan tai muihin paikkoihin, missä ihmiset on välillä köyhiä. En sano, että köyhyys on siunaus, en millään tapaa. Mutta välillä sieltä löytyy iloisimmat uskovat. Meidän tulisi vähän tehdä parannusta, eikö vaan? Palata siihen sydämme yksinkertaisuuteen ja siihen, että me oltaisiin iloisia siitä, mikä on tärkeintä. Ei siitä, että meillä on hienoin auto ja että meillä on purjevene ja kaunis mökki. Me saa kaikki nämä olla, mutta että meidän sydämme ei ole niissä kiinni. Koska ei, niin kuin Jeesus sanoi, ei ihmisen elämä ole riippuvainen näistä. Ne voi olla kadonneita hetkessä. Tchup. Vaan on ihan toinen realiteetti, jossa meidän tulee olla ankkuroitu. Ja sieltä lähtee pysyvä ja todellinen ilo. Ilo on siis hedelmä. Ja viimeinen ajatus on se, että ilo on voitelu. Eli on olemassa myöskin ilon voitelu. Eli meidän täytyy oppia tämä asenne. Meidän täytyy oppia myös ja antaa tilaa sille, että meidän elämään tulee tällainen hedelmä. Mutta sitten on myös näitä yliluonnollisia kohtaamisia Jumalan kanssa, joka voi muuttaa ja murtaa tilanteita aivan hetkessä. Nyt tämä viimeinen ei tee tyhjäksi näitä ensimmäistä kahta, vaan se yleensä sysäisee meidät takaisin siihen tai auttaa meidät siihen, että me opitaan ja eletään niissä jälleen ilon asenteessa ja ilon hedelmässä. Mutta tosiasia on myös se, että välillä Jumala ja tänään jos se tapahtuu, tapahtukoon, annan sille täyden vapauden ja annetaan aina sille täysi vapaus. Mutta jos se ei tapahdu, niin se voi tapahtua toisessa hetkessä ja näitä tapahtuu monissa paikoissa. Mutta kun Pyhän Hengen voitelu tulee niin, että ilo tulee hetkessä ilman mitään syytä. Ei sen takia, että mä kerron täältä hauskan vitsin tai jutun. Kyllä niille saa nauraa, ei siinä mitään. Kyllä seurakunnassa saa nauraa. Kyllä Jumala sen kestää. Hän loi meidät tällaisiksi, että me nauretaan ja nautitaan ilosta. Ja siitä me ollaan tänään puhuttu. Mutta sitten on vielä eri asia, kun Pyhä Henki tulee ja koskettaa ihmistä niin, että hän täyttyy sellaisella ilolla, että vaan tietää, että tämä on jotain enemmän. Tämä on jotain muuta. Se on voitelu Pyhässä Hengessä. Ja nyt Jesaja 61. Jaksatteko vielä muutaman minuutin? No siellä vasemmalla tuli 3 joota, mä elän niiden varassa. Jesaja 61:1-3. Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä. Ja sitten hypätään jakeeseen 3. Panemaan Sionin, voidaan sanoa vaikka Eskistunnan murheellisten päähän, juhlapäähineen tuhkan sijaan. Antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Iloöljyä. Öljy puhuu pyhästä hengestä. Ei aina kenties, mutta monesti ja tässä ehdottomasti. Ja nyt tässä käytetään tätä sanaa näistä nöyristä, jolle tämä ilosanoma tuli. Hebran kielen sana anav, joka tarkoittaa tämän lisäksi köyhää, vaivattua, tarpeessa olevaa ja heikkoa ihmistä. Toistan. Eli tässä oli tämä sanoma, tämä apu, joka tulee, pyhä henki on voidellut. Jeesushan siteerasi näitä sanoja, Luukas 4:16-7:18 eteenpäin. Jos hän sanoo tämä, että tämä kirjoitus on teidän silmienne edestä korvienne kuullessa toteutunut. Ja sitten hän alkaa palvelustyönsä, mutta sama pyhä henki on meillä. Mutta tämä voitelu tulee auttaakseen muita. Ja tässä puhutaan nöyristä, mutta joka voi yhtä hyvin tarkoittaa köyhää ihmistä, vaivattua ihmistä, tarpeessa olevaa ihmistä ja heikkoa ihmistä. Ehkä sä oot tällainen ihminen täällä tänään, ja nyt mä haluan sulle julistaa ilosanomaa. Ja nyt ilosanoma kattaa ihmisen eri tarpeita, oli ne mitä tahansa. Ja yksi tarve on se, että jos on murheellinen tai masentunut, niin siihen tarjotaan myös Jumalan puolta lääkettä ja apua. Ja niihin kahteen siis iloöljyä ja ylistyksen viittaa. Nyt mulla ei ole aikaa mennä tähän ylistyksen viittaan, mutta sanon sen verran, että mä uskon, että se on sitä, että me opitaan ilmaisemaan itseämme niin kuin Raamattu opettaa meitä ylistämään. Mä oon täälläkin näissä ainakin ruotsalaisissa illoissa jossain vähän sitä opettanut ja harjoitettukin niitä. Mutta viimeksi Arkkinissa, just kun oltiin helmikuussa, niin mielenkiintoista, mä en päässyt kuin kohtaan 2, mulla oli 7 kohtaa, miten me voidaan ilmaista ylistystä Jumalan kasvojen edessä. Ja yksi niistä on riemuhuuto Herralle ja toinen on taputtakaa käsiänne kaikki kansat. Sen pidemmälle mä en siellä päässyt, 5 pointtia jäi. Mutta puhuin siitä, miten taputetaan käsiämme kaikki kansat, psalmi 47, ja kohottakaa Jumalan riemuuta. Ja pyysin siellä, niin kuin täälläkin joskus jossain kokouksessa, ihmisiä nousemaan, seisomaan ja taputtamaan ja huutamaan Herralle. Ja mitä tapahtui, oli aika merkillistä ja upea. Siinä kun ihmiset kohotti tämän riemuhuudon Herralle ja taputti käsiään, niin ihmisiä alkoi sen jälkeen täyttymään ilolla. Puff, 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 siellä täällä. Niin, että jotkut kaatu penkeistä ja jotkut siellä ihan vaan niin kuin ei yritti tulla sieltä ja siunailtiin ja lankisi maahan pyhän hengen läsnäolossa. Ja se oli mielenkiintoista. Sitten Karoline näki samalla näyn siinä, jota hän ei sitten kuitenkaan jakanut siinä vaan seuraavana päivänä. Mutta hän näki, miten joidenkin ihmisten kohdalla, ei nyt että kaikkien kohdalla tarvitse olla niin, mutta joidenkin ihmisten kohdalla samalla kun pyhä henki kosketti, niin aivan kuin semmoisia tummia juttuja lähti heistä. Tjuff, tjuff. Niitä vaan lähti. Ja ei toki niin, että heissä itsessään välttämättä ollut pahoja henkiä, mutta on voinut olla se masennuksen henki, on voi ollut vihollisen valheita, on voinut olla sellaisia raskaita asioita. Ja välillä me edes huomata, kun me keräämme päällemme juttuja. Ja kun pyhä henki välillä tulee, hän vaan täyttää ihmisen hetkessä ja tulee vapaus pyhässä hengessä. Ja nyt merkillistä on se, että joskus meidän kokouksissa, kun tällaista alkaa tapahtumaan, niin välillä ne ihmiset, jotka alkaa kokea, että nyt on niin suuri ilo täällä, että melkein naurat. Mutta mä oon huomannut se, että ainakin näissä meidän ihanissa suomalaisissa helluntaiseurakunnissa, niin yleensä siellä, jos joku mummokin alkaa täyttyä ihanasti, niin kyllä se yrittää pitää sen niin siellä sisällä niin kauan kuin vaan pystyy. Yrittää hillitä, eikö vaan? Ja mä haluan kysyä tänään, miksi? Jos se olisi vaikka Grönlundin niiden peilien edessä, missä niin kuin, jos on laiha, niin onkin yhtäkkiä vähän leveämpi, ja jos on pitkä, niin onkin pätkä ja niin edespäin. Niin eihän kukaan siinä siis, että kun naurattaa, kun en vaan nauraisi. Mitä mä yritän tällä sanoa? Mä yritän sanoa, että kun Herra koskettaa, niin annetaan Herran koskettaa. siis mun mielestä huvittavaa välillä, kun ihmiset ajattelee, että miten voi, onko tämä Herrasta? Silloin kun tuli tietty aalto jossain vaiheessa, missä paljon kirkkohistoriasta tämä löytyy paljon, eli tämä ei ole mitään uutta, mutta ihan viime vuosikymmeninäkin monissa eri paikoissa ihmisiä on täyttynyt ilolla. Ja sitten ihmiset alkaa pohtia, että onko tämä Jumalasta? Kun kokouksessa ihmiset täyttyy ilolla ja nauraa. Niin joku kysyy, että miksi ne nauraa? No siihen täytyy ihan yksinkertaisesti vastata, että he nauraa, kun he on iloisia. Joskus, kun ihmiset kaatuu, niin kysyy, että miksi ne kaatuu? No ne kaatuu, kun ne ei voi seistä. Eli ihan löytyy tämmöistä yleisjärkeä. Mutta onko se ihmeellistä? Kuinka monella teistä on lapsia tai lastenlapsia? Okei. Kuinka moni teistä toivoo, että ne on aina happamia? Ja jos ne vähän alkaa nauraa, kerta kaikki, alla tuo ilon olla viimeinen kerta. Ja sit sä varmaan joskus kutittanut niitä ja sitten kun ne nauraa vähän, mitä sä teet? Nauraksää? Älä naura, kun mä kutitan sua. Ei, siis vanhempina, isovanhempina, mitä me halutaan, että meidän lapset on iloisia? Kyllä iloa voi hakea vääristä paikoista, vääristä asioista, vääristä aineista ja niin edespäin. Me tiedetään, synti antaa, se ei anna oikeastaan iloa, se antaa hetkellisen nautinnon, mutta ei pysyvää iloa. Se jättää tyhjän reijän vaan ja sitten se täytyy taas yrittää täyttää. Mutta onko siis ihmeellistä, jos Jumalan välillä näkee, että joku Sirkka tai Helena tai joku Matti, se on tällä hetkellä köyhä tai vaivattu, tarpeessa oleva, heikko tällä hetkellä, tai hän on nöyrä, tai muuten vaan väsynyt. Tuntuu, että ei ole voimaa, tai muuten vaan pahtaa ja palvelee minua. Nyt mä haluan täyttää hänet jälleen ilolla, koska ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Niin onko se nyt ihmeellistä, jos muutama meistä välillä kokouksessa täyttyy niin, että ei tunnu, että naurusta on loppu? Onko se mitenkään omituista? Ei tietenkään. Jumala, joka meidät loi, voi välillä lähettää jonkun enkelin, ei tarvitse olla Gabriel, silloin ei kestetä varmaan kukaan meistä, mutta jonkun enkelin sieltä vähän kutittamaan vaikka Mattia. Ja jos se nyt tapahtuu, niin ei ihmetellä, että se olisi jotenkin erityistä. On olemassa iloöljy, joka on murheen sijaan. Apostolin teot 13.52, ja mä oon lähellä aamenta, älkää peljätkö. Siellä sanotaan, mutta opetuslapset täytettiin ilolla ja pyhällä hengellä. Huomaa, tässä ei ollut nyt asenne, eikä ollut hedelmä, vaan oli selkeä pyhän hengen työ. Eikö olisi ihanaa tänään, kun Eskistuunan opetuslapset tässä kokouksessa täytettäisiin pyhällä hengellä ja ilolla. Et silleen, että Herra vaan täyttäisi jokaisen, joka on janoinen, tjuff, täyttyisi ilolla. Ehto olisi hetkessä, jossa me ylistetään Jeesusta siitä, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Tämä risti on niin ihmeellinen asia, kun sitä katselee ja mitä se symbolisoi, että se välillä murtaa meidät ja välillä se taas saa meidät riemastumaan. Se on molempaa, eikö vaan? Se on bittersweet, niin kuin englanniksi sanotaan, että molempia. Et mä oon nähnyt tämän tapahtuvan monissa paikoissa. Masennus voi murtua hetkessä ihmisten elämässä. Mä en anna mitään takeita. Me ymmärtää lääketiede, terapia, muut asiat tarvitaan monesti myöskin. Mutta uskon myös siihen ja tiedän myös sen, että Jumala voi koskettaa ihmisiä niin, että hetkessä voi lähteä asioista meidän elämässä. Hän voi täyttää ilolla. Ja mä oikein rukoilen, että myös tämä iloöljy saisi täyttää Eskistuunan seurakunnan niin, että välillä kun te olette yhdessä rukoilleet. Meillä on Södertäljessä, ja mä en ollut näistä opettanut eikä muuta siellä. Meillä on välillä sellaisia hetkiä, että siellä on useita henkilöitä, täyttyy vaan ilolla. En mä mene silloin, että kuule, oppas hiljaa, ettei täällä kukaan loukkaannut. Ei, vaan me annetaan sille tilaa. Pyhä henki saa koskettaa. Samassa kokouksessa voi olla, että joku istuu tuolla takana ja itkee. Ja sitten on joku siinä, joka ei tunne yhtikäs mitään ja on yhtä autuvasti ja ylistelee Herraa. Me ei yritetä mitään puristaa, eihän, mutta me annetaan pyhälle hengille aina vapaat kädet. Halleluja. Psalmi 4:8 sanoo, sinä annat sydämeeni suuremman ilon, kun muilla on sadonkorjuun aikaan runsaasta viljasta ja viinistä. Jumala antaa meidän elämään suuremman ilon kuin mistään muusta voi saada. Mutta sitten kun hän antaa sen ilon, niin monet muut asiat, jotka on pyhiä ja puhtaita, maistuu myös paremmalta. Mutta häneltä tulee kaikki hyvä. No, muutama ajatus olisi vielä löytynyt, mutta jätetään varmaan siihen. Se oli jo ihan tarpeeksi. Mutta mä vaan sanon, että se mikä sulkee ainakin ilon lähteen meidän elämässä nopeasti on synti. Siitä kannattaa tehdä nopeasti parannusta, että saisi jälleen se pelastuksen ilon. Muistatteko, David rukoili, anna minulle jälleen pelastuksesi ilo. Ehkä sä oot kadottanut sen ilon, mitä tämä ehtoollispöytä edustaa. Niin mä rukoilen tänään itselleni sitä, mutta mä rukoilen myös teille kaikille sitä. Ja me voidaan yhdessä rukoilla, että anna minulle jälleen pelastuksesi ilo. Että sä saisit olla niin iloinen siitä, että sä oot uskossa. Että sä saisit loppumetreille. Mun mielestä on ihanaa nähdä vanha ihminen. Mäkin on yli 40 nyt, että niin kuin toisella puolella 80 jo sinne päin. Eli pikkuhiljaa sinne on tulossa. Mutta on ihanaa nähdä vanha ihminen, joka on säilyttänyt ilon elämässään. Eikö ookin? Elämä on kuitenkin pitkä. Vaikka se on hirveän lyhyt, niin se on myöskin pitkä. Mutta toisaalta on kurjaa nähdä vanha ihminen, joka on katkera. Oikein kurjaa. Ja mä toivoisin, että kaikki meistä saisi löytää jälleen elämämme ilon. Ja niin kuin Jesaja 12 ja 3 sanoo, te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Rukoillaanko, noustaanko seisomaan?